Takže ahojte.
Čaute. Vítame vás opäť pri podcaste Víno o 8. po kratšej pauze.
Ale už sme naspäť a už by sme chceli aj pravidelne znova vydávať. A dneska tu máme hostia.
Áno, našim hostom je doktor Richard Bednár, ktorého som spoznal tak, že je to môj učiteľ a oficiálne je odborným asistentom na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Ďalej manažerom umeleckých telies Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu a manažer kultúrnych podujatí v Kultuse Ružinov.
Príjemný dobrý deň.
Takže máme na teba veľa otázok, takže dúfam, že si pripravený.
Áno, pripravoval som sa už včera v noci, do polnoci som si písal odpovede. Poďme na to.
Tak aby som vysvetlil, tak náš vzťah je učiteľ-žiak a čo ma práve na tebe oslovilo, bolo už od tých prvých hodín taký iný prístup ako u iných učiteľov alebo profesorov. Kvázi také interaktívne hodiny a rôzne príklady z praxe, ktoré si myslím, že na Slovensku hlavne chýbajú. Tak k tomuto mám aj nadväzujúcu otázku, že ako si sa dostal k tomu učeniu?
Keď som študoval fakultu podnikového manažmentu, tak som si povedal, že toto by bolo super učiť raz. A keď sa k tomu raz dostanem, tak som si povedal, že chcem to učiť trochu inak, ako to, čo som ja zažil. A to trochu inak znamenalo, že keď raz budem učiť manažment, tak to chcem učiť na základe toho, čo sám zažijem. Samozrejme aj sa snažím rozprávať tie teoretické veci, trošku názvoslovie, trošku rozprávať o výskumoch, ale som si povedal, že chcem rozprávať trochu o tom, že čo skutočne sa v tom manažmente deje a aby mi tí študenti verili, pretože sú predmety, ktoré sa dajú rozprávať matematicky, štatisticky, účtovne a sú predmety ako manažment, ktoré sa podľa mňa dajú rozprávať hlavne tak, že človek to zažije, keď niektorí kolegovia samozrejme so mnou nesúhlasia. A ja to berem proste. Sme viacerí učitelia a každý trošku má iný štýl a každý podľa mňa dokáže dobre naučiť a ja mám tento prístup.
OK, tak pretože asi to, čo si zaumienil už, keď si bol teda na mojom mieste, dá sa povedať, na mojej fakulte ako žiak, tak nie si tam, že to aj reálne učíš, že reálne máš tie skúsenosti. Tak ako to celé prebiehalo, keď si išiel z toho procesu študenta na prvom stupni, dajme tomu, a potom si šiel na druhý stupeň, na tretí, tak ako to celé prebiehalo na tej časovej osi?
Ja som už ako 18-ročný bol na vysokej škole, takže ako nejaký 22-ročný som tú vysokú školu končil a prišlo mi to strašne skoro, že však ja sa chcem ešte vzdelávať, to je akože ešte veľmi nejak skoro. A tak som išiel na doktorantúru, prijali ma na denné štúdium, bolo nás 40 alebo 30 a prijali nejakých 2-3. Takže som si to tak považoval, že super, asi tam mám byť. No a som tam do dnešného dňa. No a popri tej doktorantúre, popri tom písaní som vlastne začal učiť a bolo to super.
Tak to sme radi, akože osobne tiež mám jednu mladú učiteľku a neviem, musí to byť akože taký zážitok, že vidíš tam tých ľudí, ktorí si bol akože na ich mieste pred pár rokmi. Keď ľudia, mladí ľudia, ktorí končia strednú školu, tak niektorí sa rozhodnú ísť na tú vysokú školu a myslím si, že na väčšine tých vysokých škôl sa stretnú s takým problémom, že majú toho príliš veľa, majú veci, ktoré zrazu musia odseknúť, nejaké zbytočnosti, nejaké proste veci, čo im zaberajú príliš času. A myslím si, že time management je vec, ktorú sa naučia ľudia na vysokej škole, ktorá je decentná. Nie je to škola na Slovensku, nie je to škola kdekoľvek a akýkoľvek odbor, tak na to, aby prešli tou školou, že sa musia naučiť tú prioritizáciu a time management. Čo si o to myslíš?
Určite to tak je. Panuje občas názor, že niektorí milionári nechali vysokú školu a založili biznis a teraz proste sú skutočne bohatí ľudia. Ja si myslím, že áno, u niektorých to tak vidia, ale je to možno promile z tých celom tej masy ľudí. Tá vysoká škola dáva mnohé skilly. Jednak dáva vám 5 rokov, mne dala 5 rokov na to, aby som mohol robiť okrem štúdia, čo chcem. Nemusel som riešiť hypotéku, peniaze moc, mal som proste zaplatené sociálne, zdravotné odvody. A mal som 5 rokov na to, aby som robil, čo chcem. No ja som vtedy založil divadlo, robil som letné tábory, kde som sa vyskyloval v prednášaní. Ja som bol inak veľmi hamblivý, pamätám si raz, že som šiel odpovedať z jepisu, som sa prihlásil, som sa to naučil, som sa prihlásil a nepovedal som nič. Som sa postavil pre tú tábolu, nič som nepovedal, že dostal som taký stres, ospovedal pred svojimi spolužiakmi, že som nepovedal vôbec nič. A ona mi dala 4 len preto, lebo som ako sa prihlásil, keby som. A vyvolala mi dá 5. Takže práve tá vysoká škola vás naučí prezentovať, písať, viac menej bezchybne, snažiť sa robiť štruktúru aj v tom písaní. Samozrejme, tá vysoká škola naučí človeka aj iným skillom, nejakým vzťahom, správania, oslovania ľudí a samozrejme veľké množstvo, možno 70-80% to samotné vzdelanie. Sú to tie informácie, ktoré dostanete, ktoré sú samozrejme dostupné a vedeli by ste si ich len tak nájsť, ale by ste obrovské množstvo času minuli na to, že tie informácie by ste museli hľadať. A takto je niekto za vás našiel, zoskupil, dal do nejakej štruktúry a vám ich dáva na Slovensku zadarmo. Na Slovensku máme zadarmo vzdelávanie.
Áno, určite súhlasím. Aj to, že na Slovensku je to zadarmo, je obrovská výhoda. A k tomu tvojmu príbehu s odpoveďou, že si dostal 4, teda mám taký zaujímavý príbeh. Pretože na základnej škole som bol s takým svojim kamarátom, kumpánom, taký trochu opak toho, pretože my sme totiž sa dohodli, že my sa nebudeme ani za žiadnu cenu učiť na fyziku, lebo my sme neznášali tú učiteľku a ja dúfam, že teraz nepočúva, ale on bol práve taký, že to vedel odkomunikovať za každú cenu. Jemu sa stávalo to, že keď nás každú hodinu tá učiteľka vyvolávala, tak on s tým, že nevedel absolútne nič, tak vedel to odkomunikovať na to, že dostal aspoň 4. Alebo keď sme písali test, tak to vedel urobiť tak, že napísal tam, že zadanie písomky bolo, že čo ste sa na dnešnú hodinu učili. A on napísal, že niečo, ale už si to naozaj nepamätám. A nejako to tak zmanéžoval, že dostal z tej písomky 4 napriek tomu, že nevedel absolútne nič, takže aj to je taký opačný extrém, ale myslím si, že tá dobrá cesta je niekde medzi tým. Určite nie na niektorých koncoch. A o tohto by som odbočil k tomu, že keď si teda na výške, tak väčšina našich poslucháčov má také, že školu a popri tom nejakú brigádu. Ale vysoká škola je asi aj na to, že ťa pripraví na to, že keď ideš do toho pracovného sveta, tak máš asi viac aktivít ako nejakú školu a brigádu. Konkrétne ty máš mnoho aktivít, ktoré akože sám neviem, ako to zvládaš, tak môžem povedať niečo o tom.
Ja som už počas vysokej školy mal veľa aktivít. Som proste nejak taký. Asi od začiatku tam som robil letné tábory, ako som spomínal. Na výške som si založil SROčku, mal som občianske združenie a ja si myslím, že to je dobré, keď študenti už využívajú akúkoľvek príležitosť, hej, že si poviete nejaký letný tábor, že čo tam, hej. Ale je to super, lebo musíte zosystematizovať veľa ľudí, veľa dobrovoľníkov, musíte ich motivovať, aby prišli, musíte urobiť nejaký plán, musíte mať financie a tak ďalej, zohnáte peniaze. A tam už na mieste sa vás nikto nevýta, či ste hamblivý introvert, proste musíte pre tých ľudí predstúpiť, povedať, že teraz sa ide robiť takýto program, teraz ideme robiť toto a tak ďalej. Takže ja to veľmi podporujem, no a tam som sa už naučil nejakému time managementu. Ja si napríklad každý deň mám iPhone, v tom mám poznámkový blog a mám tam jednoducho napísané, že pondel, útorok, streda, štvrtok, piatok. A si každý deň pozerám, že čo vlastne som si na ten deň naplánoval a to, čo nestíham, alebo to, čo není dôležité, si proste presúvam na tie ďalšie dni. A tak si každý deň ako keby kontrolujem, že to, čo mám urobiť, to, čo nemám urobiť, to, čo som zabudol. A toto mi veľmi pomáha v tom dennodennom manažovaní ľudí. No. Že, a ľudí a procesov. Že si takto akože veľmi simplexne, jednoducho si zapisujem, že čo mám urobiť, čo nemám urobiť. A keď mi prebehu rozhovoru niečo napadne, večer mi niečo napadne, tak mnohí ľudia, nemohol som celú noc spať, lebo mi toto napadlo, musel som to riešiť, ja si to zapíšem, tedy to vypúšťam a tým pádom som akože bez stresu, lebo viem, že to mám napísané a nemusím to robiť.
To je určite dobrá rada aj pre divákov, pretože sme tu mali otázku konkrétne, že či používaš nejakú aplikáciu pri time managemente?
Áno, no, tých aplikácií je neskutočne veľa, ale ja používam úplne jednoducho. Predtým som to mal tak, že som to na papier písal, ale toto, čo som tak vyskyloval, som si, že už to píšem do poznámkového. Ale ten telefon má stále pri sebe, takže to je easy beasy.
Myslím si, že to je tiež fajn, lebo ako za svoje vysokoškolské štúdium a za svoj krátky život som tiež skúšal nejaké tipy, ako si to organizovať. Najprv som začínal s farebnými papierikmi a s A4-kou so všetkými úlohami, ktoré musím urobiť. To som nakoniec zahodil, pretože to absolútne nefungovalo. Potom som prešiel na ďalší level, ktorý bol aplikácia, ktorý bol ako keby len zoznam úloh, ale takisto rozstriedený do ako keby kategórií, že škola, neviem čo. A to už bolo trošku lepšie, ale stále to nebolo to ideálne. A keď som sa trošku ponoril do tej témy, ako to proste manažovať, ako to zvládať, tak som prišiel ku tomu, že na čo mať proste nejaký zoznam úloh, keď to nemám ani v kalendári, ani v žiadnom zozname. A najviac mi pomohlo to, že som si začal robiť také plány, ako keby, že si zoberiem prázdny papier a napíšem si tam pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok. A mám to, že stále so sebou, mám to v batohu, v škole, kdekoľvek. A tie ako keby úlohy z toho zoznamu si zapíšem napríklad pondelok, táto vec, utorok, táto vec a jednoducho takto, akože primitívne, ale to je to asi, čo najviac pre mňa fungovalo. Ako to ty si ma vidíš?
No, my sme s Matúšom začali používať tú aplikáciu, volá sa Trello, kde sme si rozpísali, vyzeralo to ako nástenka, kde sme si rozpísali všetky naše úlohy, či už spoločné, alebo každý zvlášť. A potom sme tam postupne vyplňali, ale Matúš to mal toho čoraz viac a viac a ja som mal jeden stĺpec, on ich mal 10. A nejako, neviem, ja už som to prestal používať, lebo ma tam začalo stresovať, keď sa mi tam zbierali ďalšie a ďalšie úlohy a neubúdali. Keď som niečo nestíhal alebo tak a mal som to tam všetko napísané, tak to bolo pre mňa hrozné, keď som videla, koľko toho mám spraviť. No a potom Matúš teda vymyslel, že ideme si na papier napísať kalendár a ideme si teda spraviť takýto rozvrh. A ten fungoval, ale ja som si moje veci rozvrhla až tesne do deadline, kedy som to mala spraviť. A ako náhle som potom jeden deň oddychovala viac, ako som plánovala a vedela som, že som nestihla tie veci, čo som mala, tak som vedela, že tento deň som mala spraviť toto a teraz zajtra mám niečo iné a teraz všetko sa to posúva a nič nestíham. Takže aj tam boli stresy, že teraz už idem iba podľa hlavy, že viem, čo mám spraviť a idem a dúfam, že to stihnem, no.
Ja som si robil taký Gallup test, sa to volá, inak vám to odporúčam. Keď chcete na Vianoce nejaký darček, on na narodení stojí to možno nejakých 200 eur a k tomu máte aj nejakú hodinu nejakého kouča. A tam práve napríklad mne vyšlo tak, že, a čo je pravda, že ja keď viem, že mám nejakú úlohu, ktorá je komplikovanejšia, tak ja si viem v hlave roztriediť na viacero malých procesov, ktoré si rozdelím na viacero dní. A viem, že každý deň musím urobiť ten daný proces a vždy ho proste musím dodržať, lebo keď ho neurobím, tak deň D to proste neodovzdám. Ale sú ľudia, čo proste je deadline, povedzme, o polnoci, tak začnú to robiť o 6. večer. A vlastne ten výsledok je rovnaký. Ten Gallup, teda tá koučka mi hovorila, že ten výsledok je rovnaký, že aj ja to stihnem rovnako dobre, aj ten druhý to stihne rovnako dobre. A je úplne prirodzené, že každý máme teda iný spôsob. Že je to OK, len musíme si ho nájsť. No. A to je to, že niekto má proste papier, niekto má Trello. Ja nemám rád Trello napríklad, lebo to je to pre mňa chaos. A každý teraz si to tak nejak akože usporiada. To je v poriadku.
Áno, myslím, že treba aj ten čas na to, aby si človek našiel, čo je pre ňoho najlepšie. Lebo tiež som teda odskúšala rôzne veci a stále si neviem vybrať, čo je tá ideálna cesta pre mňa. Matúš teda asi svoj už našiel, ale treba na to čas a treba skúšať tie rôzne veci, aby si to človek vlastne vybral, čo je to najlepšie. A vlastne pýtali sme sa našich poslucháčov, že koľko majú priemerne týždenne aktivít a koľko im to času zaberá, tak väčšinou ľudia hlasovali, že teda škola im zaberá veľa času alebo brigáda, pre niektorých práca. ale majú teda po väčšine viacero aktivít, že nie je to, nesústredia sa ľudia len na tú školu, ale majú väčšinou brigádu, čo znamená, že tí ľudia sa venujú tomu štúdiu a potom zarábajú, ale niektorí zároveň majú aj rôzne hobby, niekto sa tu pekne rozpísal, že chodí na jogu, športuje, medituje, vyrába dezerty, kreslí, čo je tiež super vidieť, že človek v našom veku má toľko času na veci, čo ho reálne bavia a nie je to len o tom, že človek maká, neužíva si ten študentský život, ako si ty povedal, že keď si bol študent, tak si to bral tak, že si užiješ tých 5 rokov a že to nebude len o tom, že pracujem, ale užívať si tie roky. Takže veľmi záleží aj podľa ľudí a pýtali sme sa ich, ako sa cítia ľudia na konci dňa, čo sa týka nejakých úloh, ktoré mali splniť. Ako sa o tom cítia? No a väčšina ľudí hlasovala, že sa cítia tak, že aj stihli, aj nestihli. Že nie je to hrozné, ale chceli by toho stihnúť viac, ale sú radi, že boli produktívni a stihli aspoň niečo. Iba pár ľudí hlasovalo, že stihli úplne všetko, alebo naopak, že nestihli vôbec nič. Ale bolo to tak pekne rozdelené, že ľudia sa pohybovali, že buď stihli viac, alebo stihli menej, ale nebolo to také, že by nestihli nič. No a týmto sme sa ľudí zároveň spýtali, že ako hodnotia svoj time management, ako hodnotia to, ako veci stíhajú. A tie, ten graf alebo tie výsledky boli podobné ako predošlá anketa, čo znamená, že ľudia hodnotia ten svoj time management celkom fajn, páči sa im to, ale sú aj ľudia, ktorí by to chceli zmeniť, že nestíhajú teda veci, čo by chceli stihnúť, alebo nefunguje nejaký ten ich režim. A dôvody, prečo teda im to tak nejde, alebo čo by chceli meniť, boli napríklad, že by chceli viac skôr vstávať, aby z toho viac stihli. Venujem čas neefektívnym činnostiam, ktoré ma neposúvajú ďalej. Nezapočítavam do plánu, koľko strácam času na sociálnych sieťach, čo myslím si, že je veľký problém našej generácie a konkrétne teda aj mňa, lebo pre mňa sú sociálne siete istým spôsobom relax a tým pádom, keď sa tam raz zaseknem, tak nie cesty späť. Proste som schopná tam stráviť naozaj veľa času a je to potom ťažké. Začala som teraz ten režim Pomodoro, sa to myslím volá, že 25 minút pracujem a 5 minút mám pauzu. No a keď mám tých 5 minút, tak fakt relaxujem, som na tej sociálnej sieti, ale potom sa dostanem do stavu počas tých 25 minút štúdia, že už chcem, aby to skončilo tých 25 minút, už chcem proste ten relax, chcem ísť na ten TikTok pozerať videá, chcem si oddychnúť, že to musím tiež ešte nejako vyriešiť. Alebo že si ľudia neplánujú časy presne a dávajú príliš dlhé či neplánované prestávky a potom nestíhajú, uprednostňujú veci, čo ich zaujímajú a nie to, čo musia robiť. A alebo že len toľko, že deň má málo hodín. Takže toto boli niektoré odpovede, ktoré vlastne sme dostali k našej ankete, čo sa týka tohto time managementu. Takže ty si už povedal, že máš nejaký svoj zoznam, máš teda veci, čo potrebuješ robiť a na toto sme sa chceli spýtať. A ešte, či máš nejaké rady, čo by si mohol dať na základe týchto odpovedí našim poslucháčom?
No, mňa to zaujalo to, že niektorí teda poslucháči mali pocit, že večer, že ešte toho veľa vlastne nestihli. A v tom je napríklad super to, čo si ja robím, že ten denný plán, kde ja napríklad môj deň spočíva v tom, že ráno stánem o 7, odnesem malú do škôlky a celý deň mám nejaké stretnutia a výbavovačky, ak môžem to tak nazvať. No, najviac práce urobím od 4. vyššie, medzi 4. a 8. večer, keď všetci už sú, moji teda kolegovia sú už doma, keď už neprichádzajú maily, nikto nevolá. A vtedy si vlastne robím tie veci z toho zoznamu. A zároveň si tie veci, ktoré viem, že ešte majú čas a neponáhľajú, lebo to je taká nejaká všeobecná vec, tak si ju presúvam. No a vlastne viem, čo ako keby za tých pár hodín ešte večer stihnem, tak to si nechám napríklad na ten dnes je streda, takže na tú stredu si to nechám. A pekne to vymazávam vždy, keď to urobím, vymazávam a tým pádom už večer, keď odchádzam o 8:30 domov, tak mám tú stredu prázdnu. A s tým pocitom odchádzam domov. A viem, že tie veci som nezanedbal, iba som ich popresúval na ďalšie dni, lebo viem, že čo zajtra nemám žiadne stretnutia, tak môžem urobiť toho viacej. Takže vymazám si to a tým pádom odchádzam s pocitom domov z práce, že už nemusím ako keby niečo držať v hlave, čo trebalo ešte nesúrne urobiť.
Áno, a preto to je myslím aj dôležité plánovať veci dostatočne dopredu, aby človek mal čas na takéto presúvanie, lebo ja ho potom nemám a potom sú tam stresy, ale ak človek má čas na presúvanie nejakých vecí, ktoré možno nie sú až tak dôležité, alebo je na ne čas, tak potom je super, keď si to napríklad v takomto zozname človek posunie a už vidí, že ten deň je čistý, že ten deň je za mnou, už tam nič nie je a zajtra je nový deň a budem pracovať na tých ďalších veciach, čo mám spraviť.
Stáva sa ti, že sa ti nakopia úlohy?
Samozrejme, to sú dni, keď robím do polnoci. Hej, že to proste, je to málokrát, ale snažím sa v tých dňoch, keď zrazu niečo urobím rýchlejšie, ako som čakal, tak urobiť aj niečo, čo z tých ďalších dní. Že to proste urobiť. Lebo viem, že mám čas, tak to urobím. A urobím to po malom tempe, ale urobím to a tým pádom ďalší deň, keď príde nejaký prúser v práci alebo niečo treba vyriešiť, čo zabere proste zrazu 5 hodín, tak už mám predrobené ako keby. No, ale sú samozrejme dní, keď proste makáme, ale je toho málo. No ja mám takú ešte takú radu, takú skúsenosť, že ja skutočne o tej 9. zatváram ten počítač a už som s rodinou na TikToku, Netflix, proste robím, čo chcem, ale hlavne sa venujem proste sebe, svojej rodine. A to už mám od vysokej školy, že ja, keď boli aj skúškové, čokoľvek, tak ja som skutočne od tej proste 9. 10. keď aj bolo, že pár dní pred skúškou zatvoril tú knihu a nechal som si čas pre seba do polnoci. A o polnoci som išiel proste spať. Alebo o pol jednej, ale proste nikdy som netiaľ tak, že do 3. ráno učiť sa, lebo tie ďalšie dni sú potom neefektívne. Takže to som vždy tak mal takú, a vždy mi to tak nejak vyšlo a vychádza, že o tej fakt 9. si začať sa venovať sám sebe.
A počas napríklad skúškového obdobia, ešte keď si bol na výške, nebol si potom v strese, keď si o 9. zavrel knihu, že nestihnem sa doučiť na tú skúšku?
Nebol. Teda bol, samozrejme, ale som to proste musel urobiť. Deň pred skúškou som, dobre, som sa učil do tej 12. jednej, ale to už som vedel, že idem na druhý deň na skúšku, ono sa zobudím, proste nejak to dám a v ten deň skúškový som proste nič nerobil. To som mal tak zase druhú zásadu, že proste dobre, aj keď som si zamakal tie ďalšie dni, tie predošlé dni, tak som ten deň skúškový, som si odrobil skúšku a som išiel proste oddychovať, od čo som robil, športoval som. Áno, deň pred skúškou som sa učil do polnoci, ale tie dni predtým nie. Proste, aj keby trebalo, tak nie, lebo by som na druhý deň bol neefektívny. Nezapamätal by som si toľko, bol by som unavený, aj tak by som polku dňa prespal a tak ďalej. Takže neoplatí sa to. Teda mne sa to neoplatilo. Každý sme fyzicky nejako inak na tom, samozrejme, ale toto je moja dobrá skúsenosť.
Tak ja to vidím asi tak, že toto je niečo, kam sa chcem dostať, pretože ako moja učenie na vysokej škole začalo asi tak, že aj tie víkendy boli, nebolo tam toľko oddychu a bolo to hlavne, aby bolo všetko spravené a aby som to chápal a že to bola tá prvá vec. A napríklad pred skúškou si pamätám, skúška z matiky bola moja prvá skúška v živote a to bolo asi 3 dni a 3 noci som nad tým strávil, že tú poslednú noc úplne bolo, že som sa učil asi do 7 rána. Potom som šiel na 2 hodiny spať a potom o 9 alebo o 9.30 som mal tú skúšku. No a dostal som Dčko. A to bolo také, že viem, že sa to dalo urobiť efektívnejšie. Viem, že som si to mohol rozložiť a mohol som na tom systematickejšie pracovať. A to je asi to, kam sa snažím dostať. A to, že nie, nemyslím si, že je dobré sa akože mať všetko tak rýchlo, že mať všetko napríklad za jeden deň urobiť nejakú takúto prípravu. Lebo keď urobím tú prípravu za jeden deň, hej, je tam jednak obrovský stres a svoje okolie tým veľmi silno zaťažujem a myslím si, že to nie je dobré. Myslím si, že je úplne by bolo pre mňa super, keby si to rozložím napríklad na 2 týždne alebo takto. Napríklad včera spomíname osudné podnikové hospodárstvo, tak to bolo, ja som si to nechal na 2-3 dní. Najintenzívnejší bol včerajšok a to bolo, že kedy som začal? 8.30 ráno asi? O 9?
Asi tak.
O 9. Po obede sme mali takú pauzu hodinkovú a potom to išlo až tak do jednej. A to tie posledných pár hodín je ako keby jedným uchopnú, jedným von a to je naozaj neefektívne.
A máš započet, či nevieš?
Napísal som ho a uvidíme.
Ja ešte výsledky nie.
Výsledky ešte neviem.
No.
Ale tiež si sa rozhodol predsa o tej jednej druhej, že ideš radšej spať, než aby si ťahal úplne do rana, čo bola dobrá voľba, že teraz aspoň žiješ a napísal si to.
Tak by som nenatáčal tento podcast.
Tak si v ďalšom dieli povieme, že či to oplatilo započet si dostal.
No môžeš teraz na ďalšie započty zvoliť zase inú taktiku, aby si, chápeš, videl ten rozdiel a potom sa vedel rozhodnúť, čo je tá najlepšia voľba.
Ešte, áno.
Ale to sa nedá porovnovať práve, že pretože ďalšie započty budú iné.
Ej, budú iné. No.
Možno bude opravný.
No,
to by muselo
bude,
byť tak... iba spehačka, teda započet, aby sa dalo porovnať. Akože výskumne a štatisticky, samozrejme. Vedecky.
Tak to je pravda. Tak uvidíme, že či sa podarí, alebo či to bude ten opravný. Dáme vám vedieť v ďalšej epizóde. Asi tebe to nefungovala táto metóda.
Ja som s touto mal dobrú skúsenosť, tak to som proste, ja potreboval fungovať. Ja samozrejme, každý si nájde tú cestu sám so sebou.
OK. Aby sme premostili ku ďalšej téme, tak no, jedna z tvojich aktivít je škola, samozrejme. A ďalšia aktivita je taká, čo nie každý by to na teba typol, že kto ťa nepozná, kto ťa vidí ako svojho učiteľa na hodine, že si teda manažer Symfonického orchestra Slovenského národného rozhlasu. Ako si sa k tomu dostal?
Konkurzom. Tak ako som sa dostal do Kultusu, že bol štandardný konkurs, tak tu som išiel. Ja mám blízko ku kultúre, že my aj v rodine sme mali hudobníkov a ja som síce študoval operný spev klavír na Zuške, ale tak nejak som proste nepokročil. A išiel som na konkurs, no a zobrali ma, no a odtedy vlastne 3 roky manažujem Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu, čo je vlastne ako keby časť, alebo teda jeden z tých umeleckých súborov v RTVS, ešte tam detský a dievčenský spevácky zbor, ktorý tiež manažujem, a ešte orchester ľudových nástrojov. Takže je to... Ja som tam bol veľmi neprijatý. Keď som prišiel prvý deň, tak, alebo teda prvé dni, tak ma orchester nebral, lebo nebol som hudobník. Nebol som vzdelaný, nemal som konzervatórium, nemal som VŠMU. A ja som sa im snažil vysvetliť, že keď je dobrý lekár, špičkový chirurg, tak neznamená, že bude špičkový riaditeľ nemocnice. Že, tak ako oni roky študujú hudbu a skutočne už od detstva 2 hodiny denne, čo ja obdivujem, tak vlastne ja som tiež drel na tom, aby som vedel manažovať veci. Takže myslím, že po tých 3 rokoch mám výsledky a pochopili, že to dáva, čo hovorím, že to dáva zmysel.
OK. Tak to si dobre povedal, že nie každý super lekár by mohol byť dobrý primár, alebo tak. To tiež som na tým minule uvažoval a ako aj trochu chápem, že boli takí uzavretí, ale je fajn, že už sa tomu teda otvorili a že to funguje.
Preto ja si myslím, že keď sa vrátim úplne že k tej preotázke tomu vzdelávaniu, tak aj manažment je nejaká zručnosť. Treba byť vzdelaný, hej, a treba sa tomu učiť, treba brať už aj tie skúsenosti ako študent, môžete ísť na brigády, tak už tam sa proste učíte nejaké veci manažovať a to je dobrá vec. Hej. A to je proste skill. Vlastne musíte sa naučiť. To nie je len time management, proste rozprávať sa s právnikom je inak ako rozprávať sa s účtovníkom, inak ako rozprávať sa s nejakým vedúcim správy budov, s upratovačkou a tak ďalej. A s každým sa musíte naučiť rozprávať tak, aby ste ich vedeli manažovať, aby pochopili, čo od nich chcete a aby to urobili. Aby to urobili čo najviac efektívne, dobre, aby ste vy boli spokojní. Zároveň sa musíte naučiť s nimi komunikovať tak, aby oni boli motivovaní pracovať. A to proste vyžaduje štúdium a pracovať, až sa to učíte a učíme sa to samozrejme celý život. Takže toto je proste profesia ako hudobník. Huslista sa tiež musí roky dreť. Tak aj manažer musí roky dreť, aby ste povedali, že toto je super manažer. A to je tak v každej profesii. No len manažment každý myslí, že to ja chcem byť manažer, to je pohode, to je ľahké. Vy máte vlastne aký odbor?
Ja mám ekonomia a manažment.
A ja študujem fyziku v Londýne. Fyziku? Takže, takže ja som tu iba na návšteve teraz.
Externí prednášajúci.
Áno. Takže trošku také rozdielne veci, ale myslím si, že nič z toho není také easy peasy. A že ten time management je napríklad veľmi dôležitý na toto, na oba predmety alebo oba obory.
Ešte k tomuto by som mal jednu poslednú otázku. Jeden poslucháč sa nás pýtal, že ktorá aktivita je pre teba tá číslo jeden?
To neviem, mne sa to nejak celé zlieva asi v tom som dni, hej, že ja cez deň vlastne 13 týždňov mesiaci proste 13 týždňov v roku prednášam, potom píšem vedecké práce, to píšem si po večeroch. Podujatia v Ružinove robím cez víkendy a symfóniak manažujem cez deň. Že je to také, že sa to nejak tak ako prirodzene cez ten týždeň prelieva. A nemám to tak, že zajtra pondelok idem do práce, že nejak tá moja práca je tak, vlastne každá z tých mojich prác je moje hobby. Takže niekto chodí na pivo, niekto chodí na tenis a ja proste manažujem, lebo ma to baví. A to je to, čo tým pádom ja to nevnímam až tak ako prácu, ale je to super, že to je vlastne hobby, za ktoré som platený. Takže takto, no.
A je niečo, čomu by si chcel venovať viac času, než venuješ teraz?
To vlastne ani neviem. Nejak tak robím presne to, čo chcem. To je asi také, že robím to, čo chcem. No. Akože veľmi by som chcel mať nejaký vlastný startup. Ale viem, že aké to je ťažké a viem, že aj tú dieru na trhu je akože nesmierne. Trošku to vyžaduje aj skill, aj čas, aj know-how, aj proste byť v hodnom čase na správnom mieste. Takže to, keď sa podarí, to bude super, ale zatiaľ ešte nedostal som. Teraz dostal som už veľa nápadov, ale zatiaľ nie taký, ktorý by som chcel, že si poviem, že toto je moja vášeň, toto chcem urobiť.
Ale je super, že berieš tú prácu ako hobby a že ťa to baví, pretože myslím, že veľa ľudí má problém, že robia prácu, čo ich nebaví a tým pádom je tam tá demotivácia. A čo sa týka možno štúdia, tak ich to nemusí baviť až tak, ako si mysleli, alebo možno študujú práve ani niečo, čo nechceli študovať. A tam nastal ten problém, že myslím si, že veľmi k tej motivácii pomáha to, keď sa človek venuje tomu, čo ho naozaj baví. A potom aj ten čas a tie úlohy, všetko to ide tak ľahšie robiť, než keby, že človek nechce to robiť.
Vy ste obaja na mňa vyrukovali s tými číslami, tak ja vám poviem tiež jedno číslo. Učím štvrtákov. A voľakej som mal taký zvyk, že na začiatku semestra som prvý týždeň som sa teda predstavil a som nechal predstaviť aj každého z tých študentov a som mal na nich tri otázky. Prvá otázka, že ako sa volajú, to je easy. Druhá otázka, že prečo sú na škole? A tretia otázka bola, že či existuje niečo, v čom si myslia, že by dokázali byť najlepší na svete? A tá moja druhá otázka, takže prečo sú na škole? To boli, hovorím, štvrtáci, ktorí mali 23-24 rokov, tak ja vám teraz, ako tu sedím, fakt sľubujem, že to takto bolo, že 60% približne, samozrejme v každom kružku trošku inak, ale približne tie dve tretiny, niečo sa 60%, povedali štvrtáci, 23 ročí, povedali, že pretože to rodičia chceli.
Wow.
A to vám povie človek, ktorý už podľa mňa je dospelý, už by to mal mať v hlave tak nejak zrátané, že čo vlastne chce od života, aspoň tak trochu. Mal by mať nejakú základnú predstavu a vie, prečo študuje 4 roky, lebo tak boli štvrtáci, takže 4 roky mali celé za sebou. No a poviem vám, že teda, že preto, že to rodičia chceli. No. Takže toto proste treba robiť inak. Hej. Že toto proste, keď to nechcete, choďte pracovať, choďte proste študovať niečo iné, ale potom to sa tak nabaluje. No už to mám vyštudované, tak už to budem robiť. No a už keď to robím, tak už dobre, už 5 rokov to robím, už aj 10 rokov už mám hypotéku, tak to budem robiť celý život. A potom vlastne zistíte, keď máte 60, že vlastne ma to vôbec nebavilo, ja som mohol robiť niečo iné. Takže hľadajte, treba hľadať to, čo vás baví. No mňa to baví. Mám to asi šťastie.
Ako byť nešťastný návod. Robte to, čo vám povedia rodičia, aby ste šli študovať.
No ešte to sa vrátim, že keď som mal 20, 19, 18, neviem, som už bol na vysokej škole a v vtedy som išiel robiť svoj prvý ples. A som hovoril vtedy mame, že mama, že idem teda robiť ples. A ono, že ples, že to je taká, že si taký mladý, že to je taká zodpovednosť, že to nerob, že to je obrovská zodpovednosť. A robím ten ples už 16 rokov a je to super, vďaka tomu som stretol mnohých ľudí, vďaka tomu som sa dostal do medzi teda umelcom, začal som ich manažovať viacerých, urobil som si tú SROčku vďaka tomu plesu jednému a potom som robil aj starostovský ples, potom aj ples amerických futbalistov a pamätám si, že boli roky pred koronou, kde som robil, že 4 rôzne plesy cez jednu plesovú sezónu. A tento jeden ples teda som robil 16 rokov, kým teda prišla korona a odtedy som ho nerobil, ale nevždy tí rodičia, oni chcú nám samozrejme dobre, ale nevždy to vedia vycítiť, že čo je vlastne dobre pre nás. No a ani my to nevieme vycítiť, ale proste treba to skúsiť a urobiť to. No ja keď som začal podnikať, tak som vlastne mal tu teda založil si tú SROčku. A jedno z tých mojich, všetky plesy, všetko mi vychádzalo, všetko sa mi predávalo, všetko bolo super, divadelné predstavenie som robil. A potom prišlo jedno predstavenie na novej scéne, ktoré som robil a som prerobil 1 000 000 slovenských korún. Teraz 33 000 eur, hej, možno to není veľa, ja neviem. Ale keď som mal 23 rokov a ste na vysokej škole, máte 22 alebo 23 a zrazu sa proste dostanete do dlhu 1 000 000 slovenských korún, tak akože som si myslel, že to je koniec života a tak ďalej. Nebol to koniec života, ale napríklad tým som sa naučil, že je dobré robiť dobré zmluvy. Ja som dobrú zmluvu nemal. A to, čo sa mne stalo, je to, že som mal prenajatú novú scénu, prenajaté divadlo, techniku, marketing a tak ďalej. A nepredalo sa mi predstavenie, ktoré som si myslel, že sa mi 3 predstavenia vypredajú, tak sa mi to proste nepredalo. Predalo sa mi nejaký 30 stupeniek na každý deň. 30% stupeniek na každý deň. A ja som mal bod zlomu, kde ste náklady sa rovnajú výnosy, som mal niekde pri 70-80%. A s tým som proste nerátal, som myslel, že sa mi sa to predá, že doteraz sa mi všetko predávalo. A tak som pozabudol na tie zadné vrátka, že som vlastne sa dostal do dlhov, ktoré som potom pár rokov splácal. Teda. Takže v tomto akože aj tí rodičia majú samozrejme pravdu, že chcú, aby ste vy boli v bezpečí, alebo my boli v bezpečí, len hovorím, že keby som to neurobil, tak dnes možno nie som tam, kde som a nemanažujem kultúru, ako ju manažujem a nežijem si ten svoj taký sen malý.
OK. K tomuto mi napadlo, že keď sa ti už stala takáto príhoda, že si prišiel o 1 000 000 slovenských korún, ako by si to urobil inak? Aké nejaké veci by si si teraz lepšie naplánoval? Napadá mi možno mať zmanéžované tú zmluvu a ten ako keby downside, že keď sa stane toto, tak to je ten najhorší scenár a prídem o toľko a toľko, tak asi možno to, že vedieť, do čoho idem a čo je to najhoršie. Aj dnes, keď sme šli točiť podcast, tak mali sme trému samozrejme, ale povedali sme si, že OK, pri najhoršom sa to neodvysiela a máme tu štúdio zadarmo, Coxo Studio, ďakujeme. A keď som si toto uvedomil, takže wow, poďme na to, zvládneme to. Takže vrátim sa k otázke, že čo by si si takto povedal?
Akože super si povedal, že presne, že tak sa to presne pri našom neodvysiela. No a ja tedy som si proste povedal, že no tak čo, no tak budem robiť to, čo robím ďalej a ma to baví a proste budem to roky splácať. No a možno by som mal teraz lepšie auto, možno by som mal, neviem, krajší byt, možno by som mal postavený dom. Hej, a za tých 33 000, neviem, čo sa teda dá kúpiť už dnes, ale vtedy sa dalo kúpiť teda pomerne dosť veľa vecí. No nič, tak som proste makal ďalej, makal som možno o 3 hodiny dlhšie denne, ako by som makal, keby som to neurobil, ale kto vie, kde by som bol dnes. Hej, možno by som, ťažko povedať, akože nechcem byť teraz nejaký rozprávkar, ale jednoducho sa nám v živote stávajú podľa mňa veci, ktoré sa nám stať majú. A toto proste sa mi stalo. Ale odtedy si skutočne tie zmluvy dobre čítam, dobre píšem, dvakrát si rozmýšľam, čo tam napíšem a myslím na tie zadné vrátka. Hej, že keby som tam napríklad myslel, že čo ja viem, 2 týždne predtým môžem odvolať, hej, ten nájom alebo tých umelcov, tak a zaplatím viac, čo viem, 20% z tej sumy pokutu, tak dnes, tak by som možno prerobil 3000 eur. Hej? Ale nie, ja som to tam mal, že nemôžem to zrušiť, lebo ja nenapadlo, že by som to rušil. A keď to zruším, im musím zaplatiť 100%. Takže musel som zaplatiť 100%. No. Takže zmluvy, dobre si ich čítať, dobre si ich urobiť a dobre na nimi uvažovať.
OK. Myslím si, že to pomôže študentom, ktorí či už sú v môjom ročníku alebo v nejakom inom a chcú si niečo založiť, tak je to dôležité. A máš ešte niečo, čo by si im povedal?
No toho je teraz, čo by som im porozprával. To je asi na ďalší diel.
OK.
Keď budete robiť z tých diel, tak prídem.
Dobre.
Do Coxo štúdia. Ďakujeme.
No a my sme sa vlastne našich poslucháčov tiež pýtali, či mali nejaký nápad, alebo či chceli niekedy začať podnikať. A 60% odpovedal, že buď chceli, alebo začali, alebo teraz podnikajú. Čiže čo je celkom vysoké číslo. Taktiež sme sa pýtali, aká bola vlastne oblasť, kde by sa chceli pohybovať. Tak tam bolo gastro, predaj aut, cukrárenský priemysel, alebo aj odpoveď, ako nemal som nejaký originálny nápad, ktorý by som zrealizoval, možno aj preto som s ničím nezačal. Ale tak keby som mal už v niečom podnikať, tak by som začal predávať moje vedomosti. Napríklad dlho cvičím a za celú tú dobu som nadobudol veľa poznatkov, ktoré by som vedel zúročiť a predávať napríklad tréningové plány, ale najprv by som si musel vybudovať svoje meno v tejto sfére. A taktiež sme sa ich pýtali, prečo vlastne im to podnikanie nevyšlo, že čo sa stalo. Tak napríklad nedostatok času pri iných aktivitách, čo môže byť pre študentov napríklad najväčší dôvod, že aj ak majú nápad, tak sa rozhodnú ho nezrealizovať, lebo sa boja, že by nemali čas na štúdium alebo podobné veci. Pravdepodobne by to boli slabé komunikačné schopnosti alebo to, že nie som zrovna najsympatickejší. Alebo nepodarilo, lebo som sa ani nesnažil, bol som stále a som stále viac fixovaný na moje štúdium. Takže toto boli dôvody, prečo ľudia buď nezačali, alebo sa im nepodarilo podnikať. Tak neviem, či k týmto priamým dôvodom by si mal nejaké rady alebo niečo.
Áno, urobím reklamu od budúceho semestra na Fakulte podnikov manažmentu, spúšťame predmet podnikanie, všetci ste vítaní, ale nie no. Tak akože naša fakulta podľa mňa má v sebe veľa vecí a mne tam veľmi chýbalo práve predmet podnikanie, ktorý by bol trochu iba zameraný na práve na to podnikanie samotné, takže nám schválili nový predmet a budúci semester by sa mal spustiť. Verím, že sa spustí, že študenti sa na ňo nahlásia. Nie každý na podnikanie. To je úplne v poriadku, to je podľa mňa tak, hej, že každý máme v sebe nejaké vlohy a to podnikanie trošku zo sebou prináša riziko, trošku prináša zo sebou, tak nestálosť je úplne bežné, že keď ste podnikateľmi, tak sa vás nikto nepýta, či ste robili 10, 12, 14, 15, 16 hodín denne, proste tam sú dôležité iba výsledky. Kdežto keď ste zamestnanec, tak máte nejaký zákonník práce, opoštote, odchádzate a vybavené. Takže nie pre každého to je, ale tí, čo nejak majú do toho chuť, tak ja to proste odporúčam. Urobte si SROčku, tam maximálne, čo sa vám môže stať, tak dlžíte do výšky 5000. Takže keď sa niečo pokašle, zrazu proste dostane nejaký mínusov, tak jediné čo, tak z tých 5000, ktoré máte teda virtuálne pokladní, zaplatíte tomu, komu dlžíte a môžete zatvoriť SROčku a vybavené. Hej. Takže dá sa, keď máte teda nápad, ja to veľmi odporúčam, je to taká životná skúsenosť a je to veľká životná skúsenosť, že keď už potom idete do zamestnania, tak si úplne inak vážite, napríklad, že vám príde mesačný plat, alebo že máte dovolenku, alebo že ste maximálne, teda zákonník práce, že môžete mi maximálne 12 hodín denne v práci a tie 4 hodiny, ktoré ste si kvázi nadrobili, si iný deň zase môžete vyčerpať. Takže zase proste prichádzate do prostredia, kde si tieto veci, ktoré ako zamestnané zberete, že však to je jasné, tak si ich nesmierne vážite, ja si ich vlastne vážim po tom podnikaní. Ja som to po 5 rokov zavrel, lebo ja som išiel ako člen predstavenstva do akciovej spoločnosti. Aj zákon, ktorý teraz zákon nám hovorí, že obchodný zákonník nám hovorí, že je takzvaný že zákaz konkurencie, to znamená, že nemôžete byť konateľom dvoch SROčí, ktoré majú rovnaký predmet činnosti. No ja som mal SROčku, eventovku, toto bola eventovka, takže som to svoje musel proste zatvoriť. Tak som to zatvoril. Inak by som ďalej podnikal.
OK, takže to je záhada uzavrenia firmy vyriešená.
Tak, tak.
Dobre, takže ako ste počuli, tak tí, čo nemáte čas, tak vypočuť podcast od znova a skúsiť sa pozrieť na ten time management. My na tom tiež popracujeme. A myslím si, že sme ešte niektoré otázky nevypočuli, takže možno sa vidíme pri ďalšom dieli.
Dobre, dobre. Pristom.
Áno.
Pristom. No ďakujem pekne, že si ma zavolali a ja iba možno tak akože posunú vec, že čokoľvek, čomukoľvek sa dostanete, ako vy ste teraz si urobili vlastný podcast, vy nikdy netušíte, že k čomu vám to raz pomôže a kam vám to kam vás to proste dotiahne. A preto to, čo máte v živote akože v okolí, čo môžete využiť, proste využívate to a vždy vás to niekam posunie. Proste tak to je proste zákon fyziky, že vás to proste vždy niekam posunie. Hej, možno nebudete robiť ako podcasty v živote, ale možno niekde niekoho stretnete a niečo proste niečo sa vám podarí. Takže skúšajte, skúšajte a šťastie praje pripraveným, takže to šťastie príde vtedy, keď teda ste pripravení. Takže držím vám palce, teda aj vám dvoma aj teda všetkým poslucháčom samozrejme.
Ďakujeme a ďakujeme, že si prijal pozvanie do tohto podcastu a myslím, že to bola super epizóda.
Ďakujeme, vidíme sa pri ďalšom dieli a potom s tebou Bristom. Ahojte.
Ahojte.